Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Былі кандыдатамі, сталі вязнямі. 5 супернікаў Лукашэнкі зняволеныя. Назіральнікі АБСЕ. Выбары не далі Беларусі новага пачатку. Галасы відавочцаў. Амонаўцы ішлі на людзей як бульдозеры, як камбайны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Назіральнікі ад АБСЕ лічаць, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не сталі новым палітычным стартам, які неабходны краіне. Такую заяву зрабіў кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах Тоні Лойд.
Гэтыя выбары не далі Беларусі новага пачатку, якога яна патрабавала. Працэсу падліку галасоў не хапіла празрыстасці. Народ Беларусі заслугоўваў лепшага. У прыватнасці, я цяпер чакаю, што ўрад растлумачыць арышты кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў і актывістаў у галіне правоў чалавека.
Кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах Тоні Лойд. Але адначасна місія назіральніка АБСЕ прызнала працэдуру нядзельных выбараў прэзідэнта Беларусі адпаведным дэмакратычным нормам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ўнутранай справай гэтай дзяржавы. У выступе на прэсавай канферэнцыі ў Маскве Мядзведзеў падкрэсліў, што варта дачакацца афіцыйных вынікаў выбараў, якія павінны адлюстраваць суверэнную волю народу Беларусі. Раней Злучаныя Штаты і Еўрапейскі Звяз асудзілі дзеянні беларускіх уладаў, якія учора ўвечары разагналі апазыцыйную акцыю пратэсту ў цэнтры Менску. Генеральная пракуратура Украіны выставіла афіцыйнае абвінавачанне былой прэм'ер-міністрцы Юліі Цімашэнцы. Ёй закідаецца злоўжыванне ўладай, падрабязнасці ў наступных выпусках. У Кот-д'Івуар прэзідэнту Лярану Багбо, які застаецца пры ўладзе, а таксама яшчэ 18 грамадзянам гэтай краіны будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Санкцыі набудуць моц у бліжэйшыя двое сутак, калі Багбо не адмовіцца ад улады на карысць Аласаны Ватары, які паводле міжнародных назіральнікаў перамог на выбарах. Перамогу Ватары прызнала міжнародная супольнасць, аднак войска, якое застаецца верным Багбо, вядзе ўзброеную барацьбу з прыхільнікамі Ватары. КНДР заявіла, што не мае намеру рэагаваць на сённяшнія вайсковыя вучэнні, праведзеныя паўднёвай Карэі ў раёне памежнай выспы Ёнпхендо. Раней паўднёвакарэйскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што ў часе манеўру праведзеныя запланаваныя раней артылерыйскія стрэльбы. Адносіны паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі сёлета рэзка абвастрылася пасля шэрагу інцыдэнтаў. У шэрагу краінаў Еўропы з прычыны моцных снегападаў парушаная праца транспарту, зачыненыя многія школы. У Нямеччыне ў аэрапортах Франкфурту, Мюнхену і Берліну скасаваныя болей як 1000 авіярэйсаў, шмат адкладзена. У Бельгіі перапынены рух грузавога аўтатранспарту пасля таго, як узнік 600-кіламетровы затор у Валёніі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адклаў на два дні абвяшчэнне складу новага ўраду. Паводле апошніх звестак, сябры кіроўнай кааліцыі не дасягнулі канчатковай дамоўленасці аб тым, хто зойме пасаду міністра абароны, міністра ўнутраных справ і бяспекі. Іракскі ўрадавы крызіс называюць найбольш працяглым у сусветнай палітычнай гісторыі. Паводле апошніх звестак, у Мексыцы ў выніку выбуху на нафтаправодзе ў горадзе Сан-Мартін-Тесіелукан загінулі 28 чалавек, болей як 50 параненыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама.